Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казак кыргыз президенттери Минсктеги жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү. Чек ара ачылыш үчүн эми үч тараптуу көзөмөл орнотула турган болууда.
Чекарасын ашамыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да. Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Ошондой айтып биз Кытайдын чекарасында да жашайбыз.
Жогорку сот башкы прокуратуранын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча заноза кейс сайтына каршы иштерди карап, райондук жана шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Бүтүнөлүк экономикалык форум түзгөн рейтингте Кыргызстан кылмыштуулуктун жалпы көрсөткүчү боюнча Борборач өлкөмүндө биринчи экендиги маалым болду.
Иште мезгилинде реформа жүргөн жок. 6 жылдан бери реформа болгон жок. Эч өзгөрүү болгон жок. Ошол менен бирге эле сөзсүз түрдө реформанын талабынын эң маанилүү жагы да бул сот системасында реформа жасаш керек.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
Кыргыз казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп чекарасын ашамыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да. Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Ошондой айтып биз Кытайдын чекарасында да жашайбыз. Жаңадан шайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Жээнбековду мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөтүн болабыз деп келиштик.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигин билдирди.
Урматтуу Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишевич.
Бир тууганбыз. Өмүрдө боло берет, анау болот, мына болот.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев быйыл 8 октябрда казак жетекчилигин сындаган, 10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Ал тапта Казакстандын Караганды облусунун казак мыс жескениндеги шахтачылар жумуш шартын жакшыртууну жана айлык акысын көбөйтүүнү талап кылып иш ташташты. Азаттык радиосунун казак кызматынын өз булагы кабарлагандай 29 ноябрдын кечинде мөөнөтүн баштаган шахтачылар жер алдынан чыкпай жатышат. Шахтачылардын акциясы тууралуу Facebook-тагы баракчаларына жарандык активисттер да жазышты. Алар жарыялаган сүрөттөрдө атайын формачан ондогон шахтачыларды көрүүгө болот. Шахтачылар ошондой эле текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы Эдуард Огай менен да жолугушууну талап кылып жатышат. Казак мыс компаниясынын маалымат бөлүмү иш таштоо боюнча кабар каралып жатканын жана бул боюнча расмий билдирүү кийинчерээк жарыяланарын билдирди. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен согушту каалабастыгын, бирок Пхеньян улантып жаткан агрессия актылары согушка алып келсе режим толук жок кылынарын эскертти. Бул тууралуу Хейли 29 ноябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer.
Түндүк Кореянын диктатору кечээ дүйнөнү согуштан алыстатпастан ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр да көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал бизге чөгүргөндө агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла. Түндүк Корея режими толук менен жок кылынат деген Хейли ал Түндүк Кореянын эң ири соода өнөктөшү катары саналган Кытайды Пхеньянга мунай жеткирүүнү токтотууга чакырды. АКШ менен Франция Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү талап кылышса, коопсуздук кеңешинин жыйынында Кытай менен Орусия эки тарапты сабырдуулукка чакырды. 29 ноябрдын таңында Түндүк Корея АКШга жете турган континент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Бүгүн Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокаты Акмат Алагушев кабарлады. Бүгүн Жогорку сот 3 иште карады. Алар Ата Мекен партиясынын юристтеринин дачасы айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза Кейжи сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион, сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Динамаслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок Жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин арнамасына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең айрым жерлерде жаан, кар жаашы тоо этектеринде, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу экен. Суу самырап түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткена түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадда эртең 2-7 градуска чейин суук, ал эми жылуу. Кечиресиз, ал эми түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22 градуска чейин, күндүз 8-13 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Казакстан менен Кыргызстандын президенттери Минскте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммит алкагындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү жана чек ара ачылыш үчүн эми ортодо үч тараптуу көзөмөл жүргүзүлө турганы болууда. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан автоунаалардын тыгыны быйыл 10 октябрдан бери байкалып жатат. Минсктеги соңку сүйлөштөргө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылат.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги кеңешмесинин алкагында жолугушту. Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбековду президенттикке шайланышы менен куттуктап, аны Казакстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Андан соң ал эки элдин ортосундагы бир туугандык жана кошуналык мамилени калыбына келтирүү зарылдыгын белгиледи. Мына ошондон кийин эки президент кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйлөрдү чечүүнү талкуулашты. Нурсултан Назарбаев эки ортодогу пикир келишпестиктер буга чейин иштелип чыккан жол картасынын негизинде жөнгө салына турганын билдирди. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев чек арадагы чектөөлөр алынып салынарын, бирок анда эки тараптан тең жүктөрдү текшерип өткөрө турган көзөмөл коюла турганын билдирди.
Чек арадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз. Сондуктан биз булай деп келиштик. Чек арасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коюбуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сондой айтып биз Кытайдын чек арасында да жашайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипчиди мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөт болгонбуз деп келиштик.
Бирок Нурсултан Назарбаевдин кыргыз-казак чек арасынан өтө турган жүктөргө көзөмөл коюла турганы боюнча айтканы түшүнүксүз бойдон калды. Анткени бул эки өлкө тең Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондуктан бажы көзөмөлү алынып салынган. Ал эми бажы көзөмөлүн кайрадан киргизүү биримдиктин башкы жобосуна каршы келерин адистер буга чейин эле айтып келишкен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков эки тараптан көзөмөл коюу жагы макулдашылганын ырастап, ал үч тараптуу шартта ишке аша турганын кошумчалады.
Урматты Нурсултан Абишевич менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошонун көп проблемасы чечилет. Чек арага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Муну чечтик. Мал проблемалардын баардыгы бүгүнсү керек чечиле турган проблемалар. Сизге рахмат Нурсултан Абишевич.
Бир туганбыз. Өмүрдө бала берет, ана болот, мына болот.
Ошол эле кезде адистер биримдикке кирген мамлекеттердин чек араларында бажы көзөмөлүн орнотуу үчүн анын жобосуна өзгөртүү кириши керектигин айтышууда. Анткенин казак президентинин күйөө баласы Тимур Кулибаев Астанадагы ишкерлердин улуттук палатасында сүйлөп жатып, чек ара жана бажы көзөмөлүн бизнестин шартына ыңгайлаштыруу маселесин көтөрүп, учурдагы кыргыз-казак чек арасындагы түзүлгөн кырдаал үчүн премьер-министр Сагинтаевди сындаганын казак маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Мындан сырткары 30 ноябрь күнү Бишкек-Астана видео көпүрөсү аркылуу эки тараптын эксперттери кыргыз-казак мамилесин жөнгө салуу жолдорун талкуулашты. Анда чек арадагы жасалма тоскоолдуктарды жоготуп, чыңалууну басаңдатуу маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу үчүнчү бир тараптын кийлигишүүсү керекпи деген суроолор да коюлду. Талкуунун катышуучуларынын бири эксперт Жумакадыр Акенеев бул маселе эч кандай ортомчуларсыз чечилүүгө тийиш экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай келишпестик, эч кандай проблема жок деп эле ачык эле айттык. Бүт бардыгы чечүүчү маселе жазалма жол менен шылтоо пултону токтотуп эле мурунку калыптагандай мамилебиз болсо ошол деңгээлге келели да андан да жакшы тал деген ой айттык биз. Эч кандай бизге ортомчулар кереги жок. Биз коңшубуз, бир тууган элбиз, өзүбүз тил табышып алабыз да, эч кандай ортомчу кереги жок бизге. Президент менен президент сүйлөшөт, бүттү.
Мындан сырткары Кыргызстан менен Казакстандын президенттеринин Минсктеги кезексиз жолугушуусунда эки тараптын өкмөттөрү буга чейин каралган жол картасын аягына чыгарып, кырдаалды жөнгө салуу чараларын иштеп чыгуу үчүн жакын арада жолугуша турганы жарыяланды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүгө даяр экенин 29 ноябрь күнү Москвадагы иш сапары учурунда билдирген. Ага чейин президенттик аппараттан Минскте өтө турган жыйындын алкагында эки тараптуу жолугушуулар каралбаганы кабарланган болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Жогорку сот бейшемби күнү башкы прокуратураны мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтына каршы берген дообарсына байланышкан иштерди карап, райондук жана шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Сот чечимине ылайык Заноза КЖ жана анын журналисттери экс президент Атамбаевга 27 миллион сом төлөп бериши керек. Ал эми Ата Мекен партиясынын юристтеринин моюнуна 10 миллион сом илинген. Толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
30 ноябрда Жогорку сотто Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин юристтерине байланыштуу иш биринчи каралды. Буга чейинки соттук жараяндарда юристтер Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиздин Дача Суу айылындагы учак кырсыгы боюнча пресс-конференцияда айткандарын жарыялаган үчүн Заноза КЖ сайтына 3 миллион, ал эми юристтерден 10 миллион сом өндүрүү чечими чыккан. Сот жараяны башталганда ага жоопкер катары катышып жаткан Таалайгүл Токтокунова башкы прокуратуранын азыр деле экс президент Алмазбек Атамбаевдин укугун коргоп жатканы мыйзамдарга каршы келет деген өтүнүчүн келтирди.
Бүгүн Атамбаев 24 ноябрдан баштап президент эмес. Генераль башкы прокуратура жалаң гана Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кызыкчылыгын колдош керек. Эгерде Атамбаев ушул эле менин аброюма шек келтирилди десе, башка элдерге окшоп эле адвокат алып, представитель алып, өзү келип өзүнүн кызыкчылыгын өзү көрсөтүш керек. Бир дагы закон, конституция, закон о гарантиях деятельности, закон о прокуратуре деген 3 нормативный акт болуп атат. Үчөөндө тең көрсөтүлгөн жок. Экс президентти башкы прокуратура дагы колдой бергенге укугу бар же мажбур деген норма жок.
Бирок судьялар Жамалкан Исакова, Галина Үмөталиева жана Нүргүл Сатыбалдиевадан турган жогорку соттун коллегиясы Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизди өздөрү кассациялык арыз жазбагандыктан сотто экинчи тарап катары катыша албайт деген жыйынтыкка келишти. Токтокунова муну анын башкы прокуратуранын экс президентти коргоо укугу боюнча келтирген өтүнүчкө судьялар чечим чыгарууга батына албагандыктан алардын жоопкер катары укуктарын чектеп койду деген ойдо.
Биз катышкан процесс каралып атат. Эми биз катышкан процесс караласа бизди укпай чыгарып койгонсо көчөгө. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүзчү, бул мыйзамдуу болобу?
Сотко катышып жаткан башкы прокуратуранын өкүлү экс президенттин укугун коргоп жатканы боюнча пикир айтуудан баш тартты. Ал эми башкы прокуратура Бул маселе боюнча кийинчерээк комментарий бере тургандыктарын билдиришти. Башкы прокуратуранын өкүлү сотто Заноза КЖ сайтына чыккан буга чейинки райондук жана шаардык соттун бардык чечимдерин күчүндө калтырууну соттон суранды.
В этой связи мы считаем, что ни один довод
Касациялык арызда келтирилген жүйөлөр жана толуктоолор сот актыларын өзгөрткөнгө негиз боло албайт. Биз сот чечимдерин күчүндө калтырууну суранабыз.
Ал эми сот жараянынын жыйынтыгында Заноза КЖ сайтынан 3 миллион, ал эми юристтерден 10 миллион сом өндүрүү боюнча буга чейинки чечимдер күчүндө калтырылды. Андан кийин Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу андан 3 миллион, Заноза КЖ сайтынан 3 миллион, анын негиздөөчүлөрү Дина Маслова менен Нарын Айыптан 3 миллион сомдон өндүрүү тууралуу чечимди карады. Жогорку соттун бул ишти караган судьялары да райондук жана шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Дагы эки доо боюнча Заноза КЖ сайтынын кожоюндарынын бири журналист Нарын Айыптан 6 миллион сайттан 6 миллион сом өндүрүү чечими чыккан. Бул ишти караган судьялар да мурдагы чечимдерди күчүндө калтырды. Журналисттердин адвокаты Акмат Алагушев сот чечимдери боюнча буларга токтолду.
Мейли макул, кемчилик болсо дагычы, мыйзамга таянып принциптер бар да. Эми миллион деген болбойт да. Президент бая критикага даяр. Мондай далдайган пресс службасы бар. Туура эмес, бирөө жооп берсин. Ошо да, эми мына килеген генеральный прокурор оргоп атат. Килеген президентти. Бир кичинеке занозаны мындай биригип туруп, мамлекеттик күч жайлап салды да, чын айтканда сот баш болуп негизичи. Ошо.
Бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева укуктук мамлекетте сот чечимдери сыйланышы керек деп эсептейт.
Кыргызстан укуктук мамлекет дейбиз. Биздин баш мыйзабызда биринчи берине жазылган сот системасы бизде көз карандысыз вет власти, да, өзүнчө независимый вет власти. Анан кийин биз азыр отуруп алып көңүлүбүзгө жакпаган чечимди сындасак отурсак болбойт.
Жалпысынан Заноза КЖ сайты боюнча 27 миллион сомдук доо Бишкектин Октябрь райондук сотунда канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү. Ал эми Атамекендин юристтери 10 миллион сомго жыгылган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз-казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстан лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкандан кийин билдирди. Бирок чек ара ачылыш үчүн чек арада үч тараптуу көзөмөл орнотулмак болууда. Бул тууралуу казак президенти Нурсултан Назарбаев дагы айтты. Башкача айтканда чек араны кыргыз жана казак тарап, ошондой эле Евразия экономикалык союзунун өкүлдөрү дагы көзөмөлдөмөкчү. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли Кошмо Штаттар Түндүк Кореямен согушту каалабай тургандыгын, бирок Пхеньян улантып жаткан агрессия актылары согушка алып келсе режим толук жок кылынаарын эскертти. Мындай эскертүү Түндүк Корея кезектеги баллистикалык ракетасын сынагандан соң жасалды. Бул акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия темаларынан, быйылкы 9 айда Орусияда иштеген тажикстандык мигранттар мекени салган акчасы 1 миллиард 700 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылга салыштырганда 18% көп тыкылат экен. Буга байланыштуу кышка карабай Орусияга жөнөгөн жарандар саны көбөйгөн дагы байкалууда. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Быйылкы 9 айда Орусияда иштеген тажикстандык мигранттардын мекенине салган акчасы 1 миллиард 700 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылга салыштырганда 18% көп. Буга байланыштуу кышка карабай Орусияга жөнөгөн жарандар көбөйгөнү байкалууда. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы алар унаага отурарда кепке тарткан.
Ал жакта иштей турган ишим бар. Айлыкты убагында алып турам. Ошон үчүн кайрадан баратам.
Бирде жумуш барбы? Жок да. Оор турмуштун айынан кетип баратпаймынбы?
Мен бир мекемеде 5 жылча мыйзамдуу иштегем. Барсам эле дароо кайра ишке алышат. Мурда жайында барып, кышында келчимин. Азыр кышка карабай кетип баратам.
2016 жылы тажикстандык мигранттар андан мурдагы жылга караганда 33% аз акча которушкан. Кризис, рубльдун кунунун түшүшү, натыйжада ырыстуу маяна төлөгөн жумуштардын азайышы 10 миң деген тажикстандык мигранттарды үйүнө кайтууга аргасыз кылган эле. Көпчүлүгү миграция эрежелерин мыйзамды бузганынын айынан өлкөдөн чыгарылган. Азыр эми Орусия экономикасындагы азмаз жылыштар кайрадан үмүттү жандандырды. Демейде жазда барып, кышта кайтып келчү тажикстандыктар азыр мезгилге карабай калгандай. Тажик жарандар үчүн жумушка орношуудагы узак жана татаал процедуралар, жергиликтүүлөрдүн өзгөчө полициянын жагымсыз мамилеси тоскоол эместей. Анын себебин экономика илимдеринин доктору Рахмон Улмасов мындайча чечмелейт.
Почему выезжает? Несмотря на кризис, несмотря на санкции, которые существуют.
Кризиске дагы, санкцияга дагы карабай эмнеге кетип атышат? Анткени тажик мигранттарына Орусияда талап жогору. Дагы узак жылдарга мына ушундай болот. Кеминде 2050 жылга чейин талап жоголбойт. Демек бул көрүнүш улана берет. Андан тышкары Тажикстанда элдин саны тез өсүп жатат. Жылына 160 миңге көбөйүүдө. Ал эми биз жылына эң көп дегенде 120 миң гана жумуш орун түзүп жатабыз. Мынча орун иштейм дегендердин баарына эле жете бербейт. Анын албетте кетишет да.
Желающих, которые хотели бы работать. Естественно, они уезжают.
Дейт экономист Рахмон Улмасов. Анын үстүнө Тажикстанда карапайым адамдар үчүн тамташ сатып алып же кургандыгой үй бүлө багып, бала чакасын окутуу оор дейт экономист. Өлкөдөгү эң төмөнкү айлык акы 55 долларга барабар. Тажик бийликтери бир нече жылдан бери араб өлкөлөрү Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгүлөр менен эмгек келишимин түзүүгө далалаттанып келет. Жергиликтүүлөр муну менен Орусиядан көз карандылыкты азайтуу керек дешет. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымына мигранттар салган акча олуттуу таасир этет. Ушундан улам Орусиянын экономикасында 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө ал 0.7, 0.8% сезилери да эсептелип жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Баш кеңсеси Швейцария жайгашкан бүткүлдүн өлкө экономикалык форум түзгөн жаңы рейтингте Кыргызстан кылмыштуулуктун жалпы көрсөткүчү боюнча Борбор Азия чөлкөмүндө биринчи экендиги маалым болду. Рейтингке ылайык 137 мамлекеттин тизмесинде Кыргызстан 102 орунга коюлган экен. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Бул рейтинг алайы Казакстан менен Тажикстан кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстандан алда канча алдыда. Тактап айтканда 63-чү жана 61-чү орундарда турат. Ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстандагы кылмыштуулуктун деңгээли иликтенген эмес. Кыргыз бийликтери соңку маалымат боюнча азырынча үйүн катай элек. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин баамында кылмыштуулуктун деңгээлин аныктаганда бир катар жагдайлар эске алынышы керек.
Эки тараптан караш керек да. Кээде күч органдары, коргоо органдары жакшы иштеп кылмыштын бетин ачса цифрлар көбөйүп кеткендей көрүнүшү мүмкүн да. Анан жана кылмыштардын түрлөрүн караш керек. Оор кылмыштар бар, адам өлтүрүү бар, адам сатуу, зордуктоо сыяктуу ошолордун цифрасын караш керек. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча милиция жакшы же жаман иштегенден да бир жактуу баа бериш кыйын. Кылмыштуулукка каршы күрөш бир орунда туруп болбойт. Кырдаалга жараша кылмыштардын түрлөрүн көбөйгөнүнө жараша мына терроризм, диний экстремизм деп атабыз, деги эле дүйнө жүзүндө тынч эмес болот да. Жаңы ошол түзүлүп аткан криминогендик ситуацияга байланыштуу жаңы структураларды түзөт, ошо жаңы жабдыктар менен камсыз кылып туруш керек.
Реформа жана натыйжа үчүн жарандык союз бир канча жылдан бери күч түзүмдөрүнүн реформасы боюнча иш алып барып келет. Бул уюмдун өкүлү Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчү боюнча Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алдыга чыкканын, коопсуз шаар өңдүү маанилүү долбоорлордун ишке ашпай жатканы менен негиздеди.
Тажикстанда мисалы коопсуздук шаар деген программа кирген. Кыргызстандагы Алматыда, Астанада жана башка шаарлардагы коопсуздук шаар деген долбоору 2-3 жылдан бери иштеп атышат. Мисалы Кыргызстанда кылмыштуулуктун 50%дан көбү Бишкек шаарында болот да. Эгерде биз Бишкек шаарында, Ош шаарында коопсуздук шаар долбоорун киргизгенде биздин кылмыштуулуктун 50-60% жокко барабар болмок, кыйла жакшы болмок да.
Урмат Казакбаев кылмыштуулуктун көрсөткүчүнө күч түзүмдөрүндөгү сот системасындагы реформа дагы таасир этерин белгиледи.
Ички иштер министрлигинде реформа жүргөн жок. 6 жылдан бери реформа болгон жок. Эч өзгөрүү болгон жок. Кайын эле атын алмаштырып эле наркка чапкылап, бияка чапкылап, кайра бириктирип, кайра ажыратып эле бул реформа эмес, бул жөн эле имитация жанагындай. Элдер байкай турган эч кандай реформа болгон жок. Ошо менен бирге эле сөзсүз түрдө реформанын талабынын эң маанилүү жагы бул сот системасында реформа жасаш керек. сот системасы коррупция жок, таза адилеттүү чечим чыгарса, кылмышкерлер ошондо түрмөдө отурушат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, былтыр Кыргызстанда 27,5 миңге жакын кылмыш катталган. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыраак болуп саналат. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаевдин пикиринде, коомчулук кылмыштуулукка каршы милицияга жардам бериши керек.
Кылмыштуулук менен күрөшүү жалаң эле милициялардын милдети эмес. Жалпы жарандардын милдети да. Ошого жараша мыйзамдар да жазылыш керек да. Эл анча-мынча мыйзамды сыйласа, анан кылмыштуулук да азаят да. Демократия деп койдук да. Биз укугубузду 200% билебиз, а милдетибизди 0,05% билебиз. Анан кантип анан биз анан бизде кылмыштуулук? Буну менен милицияны келип бетке чаап атабыз, сүрөткө тартып атабыз, бастырып атабыз, ошого жардам бербей атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, мыйзамдуулук күчтүүрөөк болуш керек. Ар бир жаран укугубузду, милдетибизди 100% билсек, мен ойлойм, ошондо алдыга жылган болобуз.
Быйыл жыл башында ошол кездеги өкмөт башчы, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрлигинин жыйынына катышып, милициянын ишин сынга алган эле. Анда ал ар бир үчүнчү уурулуктун бети ачылбай, зыяндын орду толбой калып жатканын белгилеген. Айрыкча уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча доомат көп экенине токтолгон. Айрым уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой, ээн эркин жүргөнүн, лидерлери кармалбай жатканын айтып зекиген. Жээнбеков президент болгондон бери күч түзүмдөрү жана анын иши кылмыштуулукка байланышкан дооматтар боюнча азырынча пикирин билдире элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз эми башка темалардан. Нарында кай береңге уга чыккан жапайы аңчылык күч алууда соңку мисалдардын бири тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Атбашы районунун Аксай өрөнүндө мыйзамсыз аңчылык кылгандар кармалды. Аксайдагы чек ара пунктунда чек арачылар менен бирдикте токтотулган автоунадан тоо текенин эти менен 3 мылтык табылган. Автоунанын айдоочусу болсо өзүн Аларча мамлекеттик резиденциясынын кызматкеримин деп тааныштырган. Жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаментинин нарындагы өкүлчүлүгүнүн адиси Аскат Жакшылыков алардын мыйзамсыз аракеттери аныкталып, учурда райондук милиция аларга кылмыш ишин козголгонун билдирди.
Автоунанын ээси ошо Аларча резиденциясында инженер болуп иштейбиз деп катталды деп чек ара кызматкерлери айтты. Кайдан алдыңар деген сурообузду атсак, алар айтышты, этти сатып алдык деп. Эмнени эти деп сатып алдыңар деген суроо берсек, алар айтышты, койдун эти деп сатып алганбыз деп, Чатыр көлдөн сатып алганбыз деди да. Малчылардан сураштыра келсек, алардын ошол үч жарандын көккөй участкасына барганы аныкталды. Аксай уру жака кетип баткандарын көргөндөр бар экен. Алар малчылардын бизде толуккандуу баягы мыйзамдаштырып алардан алган баягы түшүнүп каттары бар.
Кармалгандарга административдик кодекстин 149 беренесине ылайык тоо текеи үчүн 55 миң сом айып салынган. Учурда Атбашы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ушундай эле рейдтерди Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкерлери да маал-маал менен уюштуруп келет. Алар Нарын районундагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунан жолдо келе жаткан автоунаны токтоткондо андан тоо текенин мүйүзү жана уруксат кагазы жок сайлуу мылтык табылган.
Жок, муну салан таап алгам да. Жок, түшүнүп атам да.
Абалак сайын деп карап турам.
Документ бар, бар, болот бекеде.
Жапайы аңчылыкка каршы күрөшкөн органдардын маалыматы боюнча аңчылыкка чыккандар кымбат баалуу үлгүдөгү автоунаалар менен жүрүшөт. Арасында жогорку аскердик чини бар отставкадагы ардыгерлер да бар. Мыйзамды билип туруп, мыйзамсыз ишке баргандар жапайы аңчылыктын күч алышына шарт түзүп жатат, дейт Экотех инспекциясынын экология боюнча адиси Рутбек Абдыраев.
Карапайым мынакей Аксай арпада жашагандарга барсаң отурушат, каткандан же отурса да отурат. Ошол жерде мынакей Лексустарды тээп алып барып атышат да. Ошол машине менен карматпай кетишти да. А биз барган жерин барып анализ кылсак, ошол кандарындын жапайы жаныбардын бөлүктөрү жатат да. Биз баягы далилдей албагандыктан гана токтоп калдык да. Бирок ал жыл боюнча да иш чара жүрүп жатат азыркы убакта. Эми кечээ күнү барсак ушул атайын эле чыгышкан экен. Эми ал кишинин атын атабай элебиз, отставкада полковник экенин тергөө органы жүрүп атат жанаркы морг 6-7 болгон.
Тоолуктардын айтымында жергиликтүү аңчылардан сырткары аңчылыкка уруксат кагазыбыз бар деген чет элдик мергенчилер да кайберен тукумун азайтууга салым кошуп жатышат. Аңчылыкты көзөмөлдөө жана аңчылык ресурстарын жөнгө салуу департаментинин нарындагы өкүлчүлүгү жүргүзгөн мониторингине ылайык нарында 7000ден ашык кулжа, 10000ге чукул тоотеке бар. Бирок алардын саны жылдан жылга азайып бара жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биринчи декабрдан баштап былтыркы талаштуу референдумда кабыл алынган конституциянын айрым беринелери, атап айтканда өкмөт башчы менен жогорку кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө кирмекчи. Мындан ары президенттин башка бийлик бутактарына үстөмдүк азаябы, бийликтер өз алдынчалыкка ээ болуп алардын ортосундагы тең салмактуулук камсыздалабы, деги эле конституцияга киргизилген акыркы өзгөртүүлөр парламенттик системаны калыптандырууга өбөлгө боло алабы? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Урматтуу угарман, түз оодогу талкууну бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азырлаганда акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
кыргыз казак чекарасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Нурсултан Назарбаев:
чекарадагы болгон жагдайдын эмне үчүн болгонун баарыбыз билебиз, сондуктан биз булай деп чекарасын ачабыз да, бирок да эки жактан контроль коебуз. Казакстандан да, Кыргызстандан да Евразиядан 3 адам ар бир жүктү карайт, бирок өткөзө беретин болду. Сондой айтып биз Кытайдын чекарасында да жашайбыз. Жаңадан сайланган Кыргызстандын президентин Сооронбай Шарипчиди мен Казакстанга расмий сапар менен чакырып отурмун. Сол келгенде баардык чарбаны артта таштап, казак менен кыргыздын арасындагы жагдайды түзөтөт болгонбуз деп келиштик.
Деген казак президентинин айтымында эки тараптан тең чекарада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков болсо өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керектигин билдирди.
Урматтуу Нурсултан Абишев менен көп нерсени сүйлөштүк. Анан биз болгон проблемалар боюнча анан чечимге келдик. Ошол жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь ичи аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошондон көп проблема чечилет. Чекарага Евразес, казак, кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдүк. Муну чечтик. Эми ал проблемалардын баардыгы бүгүнсү келе чечилет турган проблемалар. Сизге рахмат, Нурсултан Абишев.
Бир тууган элибиз, бир тууганбыз. Өмүрдө боло берет, ана болот, мына болот.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев быйыл 8 октябрда казак жетекчилигин сындаган, 10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп келет. Алтапта Казакстандын Караганды облусунун казак мыс жескениндеги шахтачылар жумуш шартын жакшыртууну жана айлык акысын көбөйтүүнү талап кылып иш ташташты. Азаттык радиосунун казак кызматынын өз булагы кабарлагандай, 29 ноябрдын кечинде мөөнөтүн баштаган шахтачылар жер алдынан чыкпай жатышат. Шахтачылардын акциясы тууралуу фейсбуктагы баракчаларына жарандык активисттер да жазышты. Алар жарыялаган сүрөттөрдө атайын форма чондогон шахтачыларды көрүүгө болот. Шахтачылар ошондой эле текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы Эдуард Огай менен да жолугушууну талап кылып жатышат. Казак мыс компаниясынын маалымат бөлүмү иш таштоо боюнча кабар каралып жатканын жана бул боюнча расмий билдирүү кийинчерээк жарыяланаарын билдирди. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен согушту каалабастыгын, бирок Пхеньян улантып жаткан агрессия актылары согушка алып келсе режим толук жок кылынаарын эскертти. Бул тууралуу Хейли 29 ноябрда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында сүйлөп жатып билдирди.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer.
Түндүк Кореянын диктатору кече дүйнөнү согуштан алыстатпастан ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр да көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал бизге чөгүргөндө агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла. Түндүк Корея режими толугу менен жок кылынат деген Хейли ал Түндүк Кореянын эң ири соода өнөктөчү катары саналган Кытайды Пхеньянга мунай жеткирүүнү токтотууга чакырды. АКШ менен Франция Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү талап кылышса, Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кытай менен Орусия эки тарапты сабырдуулукка чакырды. 29 ноябрдын таңында Түндүк Корея АКШга жете турган континент аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Бүгүн Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокат Акмат Алагушев кабарлады. Бүгүн Жогорку сот 3 иште карады. Алар Ата Мекен партиясынын юристтеринин дача суу айылындагы учак кырсыгы, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарганы үчүн Заноза Кейжи сайтынын ээси Промедиа фонду доого жыгылган. Мындан тышкары дагы 2 доо боюнча журналист Нарын Айыптан 6 миллион, сайттан 6 миллион сом өндүрүп алуу боюнча чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Динамаслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү экени айтылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүштү. Бирок Жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин ар намысына шек келтирилди деген негизде доо арыз менен сотко башкы прокуратура кайрылган эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Ушентип 1 декабрдан тарта былтыркы талаштуу референдумда кабыл алынган жаңы конституциянын айрым беринелери атап айтканда өкмөт башы менен Жогорку Кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө кирген турат. Мындан ары президенттин башка бийлик депутаттарына үстөмдүк азаябы. Бийликтер өз алдынчалыкка ээ болуп, алардын ортосундагы тең салмактуулук камсыздалабы. Дегенде конституцияга киргизилген акыркы өзгөртүүлөр парламент системаны калыптандырууга өбөлгө түз алабы. Мына ушул суроолор Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну азыр түзөөдө Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан. Талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутат Абдувакап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүнкү кебибиздин төркүнү 1 декабрда күчүнө кире турган Жогорку Кеңештин өкмөт башчынын ыйгарым укуктарына байланыштуу 5 беренинин тегерегинде болмокчу. Сөзүбүз биринчи берене, бул 70-чи берене жөнүндө бир талкуу кылсак деп турабыз да. Бул беренеде айтылып атат, парламенттик көпчүлүктүн фракциялардын коалициясынан чыгуу жөнүндө чечим фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем добушу менен фракциянын тарабынан кабыл алынат деп турат да. Фракциянын чечими аны токтоом менен тариздилет. Фракциянын чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коюшу милдеттүү деп турат да. Айтсаңыздар, бул жобо канчалык бул коалициянын туруктуулугун, бир фракциянын бир көз каранды эместигин камсыз кыла алат? Абдухан мырза,
саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул жобо ошол биздеги азыр убакыттагы парламентаризмди өнүктүрөбүз деп атат, ошого шайкеш келет экен. Анткени ошол фракциянын ичиндеги биримдикти күчөтөт, анан ар бир депутаттын жоопкерчилиги болот да. Анан экинчиден ошол фракциядан чыгуу дагы оңой эмес болот. Мисалы үчүн азыр бизде фракциялар, кээ бир фракциялар дагы бөлүнүп атпайбы, ар кыл болуп. Мен ошондо фракциянын ичинде сөзсүз биримдик болот, анан депутаттардын жоопкерчилиги каралат го бул жерде.
Марат мырза, жанагындай кол койдуруп алганы канчалык, мындай бир көз карандылыкты мындай үмүт койбойбу?
Биз эми тамтуң баскан жаш баладайбыз да, мамлекет түзүлүшүбүз, мамлекет курулушубуз. Өзгөчө мына парламенттик бийлик өттүк деп 10 жылдан бери жарыя кылып келатабыз. Бирок парламенттик системадан анча мынча алынган жерлери бар да. Мына ушул берени дагы ошол парламенттик системаны кичине калыбына келтирели, өзгөчө бийликтин фракциясы таркап кетпесин деген чаралардын бири да. Бул эми Кыргызстан үчүн кичинекей эле, мына көзгө албай турган эле чаралардын бири. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын карай турган болсок, мынакей Единая Россия Россияда түптөлүп бийликке келгенден кийин булар бюджеттен акча бөлө баштабадыбы? ошол парламенттен орун алган фракцияларга, анын ичинен бийликтин фракциясына,
партияларга дагы,
ошол бийликтин ичиндегилерге, депутаттык креслого ээ болгондорго, ошол партияга акча берип, ошону шайлоого жумшап, электоратка жумшап, мындайча айтканда, а бизде андайдын жыты да жок азырынчачы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бийликтин фракциясы сөзсүз өзүнүн бийлигин ар бир мамлекетте алып калгысы, сактап калгысы келет. Бул жерде дагы ошол сактап калуу бийликтин фракциясы күчтүү боло тургандын бир көрүнүшү.
Ошол коалициянын туруктуу болушуна шарт түзөбү ушул жоболорун?
Албетте, 3-2 добушту бир фракциядан алыш, анан жөн эле добуш берип коюу, ар биринен кол койдуруп көрүңүзчү сиз. Кол койгондон да чотушат да депутаттар.
Мынакей дагы бир экинчи маселе ошол конституциянын күчүнө кирген 72-нчи беренесинде жогорку кеңештин депутаты премьер-министрдин же биринчи вице премьер-министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана жогорку кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн деп атат да. Бул айтылган жобо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтердин ортосунда бир карама каршылыктарды жаратпайбы деген да бир ойлор бар да коомчулукта. Абдыхан мырза, сиз?
Жок, мен ойлойм, кайра бул ошол эгер ошо депутаттардын ичинен премьер-министр же биринчи вице премьер-министр болуп калса, ал өкмөт менен депутаттын ортосунда көпүрө боло алат деген үмүт бар да. Анткени кээ бир депутаттардын арасында күчтүү адамдар бар, экономиканы түшүнгөн, Кыргызстан өнүктүрөм деген. Алар коркпой ошол бийликке, өкмөткө бара алат. Анткени кээде бизде акыркы убакта өкмөт туруксу болуп атпайбы? Бир жыл, бир жарым жыл иштеп эле анан кетип атат, Кээ бир адамдар бар, мисалы өзүндө каалоо болсо мен иштейм десе барат дагы, анан өкмөт келсе кайра депутат болуп келе берет. Экинчиден ошол депутаттардын ичинде жүргөндөн бирөө барса, ал депутаттардын ичинде дагы өзүнүн бир ошондо баягындай колдоо группасы болсо, ал жака барганда сөзсүз бир реформа кылам десе, сөзсүз коомдо кандай бир катмарга каршы чыгат. Бир баягындай непопулярный мера деп коет го. Ошондо мен ойлойм, ошондой нерселерди өткөрүүгө оңойраак болобу деген.
Мына кече өкмөт башчысы Сапар Исаковдо ушул биринчи вице премьер министр ким болот деген суроого 1-декабрдан кийин чечилет да, демек конституцияга ылайык келтиргиси келип атат окшойт. Марат мырза, айтсаңыз, бул элде коомчулукта айтылып жаткан айталы, Аскар Шадиев болуп калса депутат, Аскар Шадиев биринчи вице премьер болуп калса, бир эле учурда өкмөт мүчөсү болуп, бир эле учурда парламенттин мүчөсү болуп, бул каякта мындай тажрыйба бар? Ошондой тажрыйба бир өзүн актаганбы деги?
Эми бул да жанагы эле мен айткандай парламентизмге багытталган толук кадам эмес, жарым кадам. Мисалы Японияны алалы. Мен Японияда болгом. Жапон мамлекети парламенттик монархия. Мен ал жака барганда адилет министри менен жолуккам. Адилет министри шашып бушуп парламенттен келген, ал депутаттык статусу бар киши. Анан сурадык, эмне себептен силер мандатыңарды тапшыра албайсыңарбы десек, кантип эмнеге тапшырабыз дейт. Биз жеңишке келдик да дейт. Биз парламенттик шайлоону жеңип, анан өкмөттү түптөп атсак, эмне себепти мен мандатым беришим керек? Мен барып алып туруп өзүмдүн маселемди ошол жактан өткөзөм да дейт. Бардык парламенттик мамлекеттерде, Европада дагы, Азияда дагы депутаттык мандатын сактап калышат министрлер. Эгер ошол депутаттын ичинен министр болсо. Депутат болбой калса айла жок, анда мандаты жок, жөнөкөй эле министр болуп калат. Эмне себептен мындай системаны куруп атат? Себеби элдин добушун алып келип парламентке отурган депутат эң негизги ишин өкмөт аркылуу жүргүзөт. Аткаруу бийлиги аркылуу элге убада берген убадаларын ишке ашыра алат. Анан өзү депутат болуп биякта отурса, өкмөт таптакыр башка киши келсе, аны ал депутаттарды укпаса, анан кантип ишке ашыра алат? Мына ошол парламентке багытталган бул жарым кадам дегеним ошондон. Болгону эки киши көрүп атат. Эгер биз парламенттик мамлекет болсок, бардык депутаттар бардыгыбыз өкмөттүн мүчөсү болобуз десе, канча өкмөттүн орду болсо, ошолорго бардыгына мандатын сактап калыш керек эле.
Жок, муну бир кайсы бир эмеде бул мыйзамда, конституцияда ушундай жазылыптыр. Бирок бир эле учурда парламентте заседание болуп атат, бир эле учурда өкмөттө дагы жыйын болуп атат. Ал каягына катышыш керек, каягына чечимге кол коюш керек, эмне кылыш керек? Бул тескерилиш керекпи, Абдыхан мырза?
Ооба, бул жерде добуш берүү укугу сакталат дейт. Мен ойлойм, добуш берүү убакы келет го, бирок негизи бирок бул мыйзам менен дагы каралыш керек. кандай аткаруу жолдору же конституцияга өзгөртүү кирди, бирок буга карата мыйзам жок да азырынчачы.
Биринчи декабрга чейин конституцияда талап коюлуп турат. Бул тууралуу атайын мыйзам кабылданат деп. Биринчи декабрга чейин мыйзам кабылданып дээрлик күчүнө кирип калыш керек эле. Бирок андай мыйзам кабыл алынган жок тилекке каршы буга чейин.
Дагы бир маселе бул баш мыйзамдын 75-чи беренеси боюнча Жогорку кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттардын көпчүлүк добушу менен чечип койгону парламент жетекчисинде бир бат бат алмаш турушуна шарттап койбойбу, тескерисинче туруксуздук алып келбейби деген да суроолор жаралып атат да.
Кандай кандай?
Жогорку кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттар.
Бул жерде туура бул жерде ошол спикер дагы өкмөттү туруктуу болушуна шарт түзсүн деген ниет да. Анткени бизде өкмөт тез тез алмашып атпайбы? Анткени эгер коалиция бузулуп өкмөт кетсе спикердин дагы полномочиясын кайрадан жарымынан көп кылып аны такташ керек. Ошон үчүн спикер дагы кызыктар болуш керек өкмөттү кетирбегенге деген ниет болуп атат да.
Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим деле ошондой. Спикер деген бул ошол жерде иш алып бара турган эле киши да ал. Ал ошого окшогон эле депутат. Ал саясат кылып анан кийин өкмөттүн кетишине же калып калышына же бир өкмөттүн мүчөсүнүн кетишине же калып калышына саясат кылганга жол бербегенге шарт берет бул.
Мына эртең күчүнө кире турган конституциянын 81-чи беренесине кайрылып көрсөк да анда айтылат өкмөт башчыга бюджет жана салыктарга байланышкан мыйзамдар президентке кол коюлууга жиберилгенде премьер министр ага кол койбоо боюнча мамлекет башчысына кайрылууга укуктуу дейт да. Өкмөт башчынын бир таасирин бул жобо канчалык арттырат деп ойлойсуз да?
Анткени депутаттар эми биз саясатчы да элге жага турган кээ бир мыйзамдарды кабыл алганда ошол финансылык жактан толук баягындай подкрепление болбой калышы мүмкүн да. Анан карап туруп мүмкүнчүлүк жок десе өкмөт кайрыла алат президентке. Ушундан мен суранам кол койбой туруңузчу деп. Анткени ар бир мыйзамдын артында акча каражат туруш мүмкүн да кээ бир. Ошол аткарылабы аткарылбайбы канчалык деңгээлде аткарылбай калбасын деген ниеттечи.
Бунун экинчи жагы да бар, жакшылап уксаңыз. Ал жерде бир эле премьер министр кайрылса кол койбо деп кол койбой коюшу мүмкүн деген жери да турат. А бирок кайрылбай койсо милдеттүү түрдө мынча күндүн ичинде кол коюп берет деген жери бар.
Ооба, ошол
эмне жөнүндө сөз кылып атат? Бул мыйзам менен парламент кабыл алган мыйзам менен өкмөт башындагы президентти дагы мажбурлап атат, чек коюп атат. Кааласаң сен президентке кайрыл, катың менен кол койбой койсун. Жок, кол койбой кой турган катың жок болсо, анда президент 5 күндүн ичинде кол койбой койсун, кол коюп берсин, кол койбосо ал күчүнө кирет деген жери бар да. Мындайча айтканда парламент менен өкмөттүн бул жерде тыгыз байланыштары пайда болот. Өзгөчө салык маселеси келгенде, бюджет маселеси келгенде. Бул ошол эле депутаттардын иштешине дагы шарт түзүп берет. Жанагы бир тарабы каражаты жок мыйзамдарды кабыл алып алып анан иштебеген мыйзам болуп калып атпайбы? Бул бир жак жагы. А экинчи жагынан балким депутаттар кабыл алгандан кийин тез аранын ичинде кол койдурганга ошо депутаттардын кабыл алган мыйзамы тезирээк иштеп кеткенге шарт түзүлөт.
Ошол 81-чи беренеде айтылат, эгер президент мыйзамда талап кылынган 14 күн ичинде кол койбосо анда ага парламент төрагасы кол коет деген укук берилип атат да. Бул жобо спикердин ыйгарым укуктарын мындан ары бекемдейт десек болобу анда?
Болот. Ооба, туура эле. Эгер президент койбосо, депутаттар кабыл алса, спикер кол коет.
Анда президент менен парламенттин ортосуна бир ажырымдар кетип, бир туруксуздукка бир шарт түзүп койбойбу?
Жок, ошого чейин 14 күн ичинде президент сүйлөшүүгө барыш керек да. Такташ керек.
Дагы бир маселе бул 87-чи беренеге ылайык өкмөт башчысы министрлерди бошотуу жөнүндө президентке жазылган өтүнүчү 5 күндүн ичинде орундалбаса аны өзү бошотууга укугу бар дейт. Ал канчалык бул премьер министрдин кубатын, көз карандылыгын аныктайт болсо далилдейт деп ойлойсуз Марат мырза?
Мына жана салык жөнүндө сөз кылбадыкпы?
Ооба.
Анан азыр сиз айтып аткан берене өкмөттүн мүчөлөрүн бошотуу же бошотпоо жөнүндө берене кудумушул беренелер боюнча эксперттер, талдоочулар, укукчулар, укук коргоочулар абдан көп айтып келди. Биринчи декабрга чейин, референдумга чейин да айтып келишкен, андан кийин дагы. Бул Алмаз Атамбаевдин эле өзүнө даярдап аткан беренеси. Демек бул берене күчүнө киргенден кийин Алмаз Атамбаев премьер министр болуп барып отурат экен дагы, башкара берет экен президентти дагы, парламентти дагы депчи. Чын чынына келгенде бул берене бир жагынан өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин, аброюн, деңгээлин көтөрүп турат. Экинчи жагынан сиз айткандай, талаш тартыштуу жаратуучу дагы берене да. Балким президент ал министрди кетиргиси келбей калаттыр. Балким ал өкмөт башчы менен макул эместир. Мына ушуого өтө эле аз 5 күндүк убакыт берилген да, ачык айтканда. Себеби 5 күндө парламент чогулбай калышы мүмкүн, алар каникулда жүрүп калган учур болуп калышы мүмкүн. А кеңеш керек. Акыркы чекитти баары парламент коёт да.
Фракция лидерлери менен
кеңеш. Фракция лидерлери жок болуп калышы мүмкүн.
Эми мына өкмөт, президент, жогорку кеңеш деп ортосун салыштырып көргөндө премьер-министр өкмөт мүчөлөрүн бардыгын сунуш кылат, же болбосо дайындайт деген укуктар берилип атат. Бирок толук эмес да. Эмне үчүн коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук комитетин, башкы прокуратураны, эсептөө палатасын, улуттук банктын тагдырын эмне үчүн президент дайындайт, президент бошотот, анын орун басарларына чейин да эмне үчүн өкмөткө берилбейт деген суроо болуп атат. Эгерде бийликти берсе толук эле бербейби деген дагы коомчулукта суроо бар да.
Анткени мындай маселе болуп атпайбы? Өкмөт бир партиядан болушу мүмкүн. Өкмөт мүчөсү, өкмөт жетекчиси бир партиянын өкүлү болсо, ошол партия барчы эле батып кетпеш керек да. Мисалы үчүн бир партиянын өкүлү премьер-министр болду, ошо баанан президент партиядан чыгат, ал көз карандысы болуш керек. Анан өкмөт эми туруктуу эмес болуп атпайбы? 1 жыл, 2 жыл. А президент 6 жылга шайланып атат, анан эми ал алыска карап туруп, мен ойлойм, өзү нейтральный түрдө ошо адамдарды коюш керек. Анткени булар өтө кооптуу, өтө жооптуу жер да, баары коопсуздук министрлиги, коргоо министрлиги, анан булар бул жерде партиянын кызыкчылыгы болбош керек да.
Ушул маселелерди өзү Марат мырза, мына негизги коопсуздук жана коргонуу жанагы надзордук органдардын башында президенттин турушу, анын дайындап жатышы негизги мамлекеттик негизги бийликтин рычагы дагы эле президентте калды десек болобу?
Мен буга чейин айтып келгем, дагы кайталап коеюн. Биз парламенттик өлкө деп айтканыбыз туура эмес. Бул элди алдаганыбыз бир жагынан, экинчи жагынан дүйнө жүзүнө уят болгондугубуз деп. Бир дагы парламенттик мамлекетте президент эч убакта коопсуздук күчтөрдү, министрлерди жана сиз айткан бийликте турган адамдарын дайындабайт. Андай укугу жок. Анан каршы пикир да жаза албайт. Парламенттик мамлекетте президент ал мажбурлуу түрдө кол коюп берет. Формалдуу түрдө. Аларда кандай укук бар? Парламенттик мамлекетте президенттерде сый конокторду кабыл алып коюшу мүмкүн. Мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарып коюшу мүмкүн. А так биз эл шайлаган президент менен отурабыз. Демек биз президенттик парламенттик мамлекеттебиз. Биздин түзүлүшүбүз, мамлекет түзүлүшүбүз Францияга жакыныраак да. Эл шайлаган президент бар. Анын бийлик укуктары бар. Андай бийлик укуктары бар мамлекеттер бар. Мисалы үчүн ала турган болсок Франция ошондой.
Эми үчүн биз анда
өкмөт башчы да бар ал жерде. Президент да бар да.
Эми үчүн биз ошондой дүйнөлүк тажрыйба турса, бир жолдор турса, жакшы натыйжалуу ийгиликтерге жетишип аткан башкаруунун бир өбөлгөлөрүн түзүп аткандар болсо, эми үчүн биз аларды тажрыйбаны албай дагы эле баягы бийликти бир колго калтыруу аракетин көрүп атабыз. Анын себеби кайда?
Бир колго калтыруу аракет жок бул жердечи. Бул жерде мен айтайын дегеним, ошол 10-жылы жазган конституциянын авторлоруна ушул суроону берсеңиз болмок да, бул чаташкан туура эмес система. Эмне себептен? Биздин конституцияны жазган авторлорубуз мындай деп айтты. Мына биз президентти көрдүк, эки президентти болбойт экен, биз парламентти көтөбүз деп. Мына парламенттик конституцияны жаздык деди. Биринчиден, парламенттик деп жазган конституция туура эмес. Ал парламенттик эмес азыркы биздин система. Экинчиден, булар сүткө оозун күйгүзүп алып, айранды үйлөп ичкендей да. Мамлекетке мамлекетчилдик киши керек. Мамлекетти ойлогон, ач көз эмес. Баягы мыйзамды сыйлаган, адам укугун сыйлаган киши келип өлкөнү алып чыгып кете турган киши болсо, президенттик болобу, парламенттик болобу, айырмасы жок, ал өлкөнү алып чыгып кетет. Эсиңерге салып коеюн, Америка 50 жылдан ашык чоң депрессияда болгон. Согуштун алдынан баштап. Ошол учурда дагы америкалыктардын саясатчысында мамлекеттик системаны, бийлик системасын өзгөртөлү деген суроо туулган эмес эч убакта. Кудум ушул Америкада азыр президент деп билебиз, ким Американын башында турат, президент деп билебиз. Ошол эле парламенттик мамлекеттерди ала турган болсок, Германиядан Меркелди билебиз. Бул президент эмес, бул өкмөт башчы ушул башында турат деп. А биздин конституцияда так жазылбай калды 13 жылдан бери. Ким Кыргызстандын ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт? Ушу белгисиз шуга чейин.
Ушул суроону бергим келип атат да, Абдыгов мырза, сиз мына бул чакырылыштын башынан бери депутатсыз. Салыштырып көрсөңүз, 1-декабрга чейин, анан 1-декабрдан кийинки жогорку кеңештин бир өз алдынчалыгына чындап эле шарт түзүлдүбү? Чындап эле өбөлгөлөр барбы ушундай?
Мен айтып койгум келет, ушу 2010-жылы кабыл алган конституция бул тууралуу болгон. Биз ошо парламент демократияга өтүшүбүз керек, бирок ал шыр өтүп кетиш кыйын. Ал кадамдар менен болуп атат. Ошондо биринчи кадам болду, азыр экинчи кадам болуп атат. Анан карап туруп, кайсыл мыйзам, кайсы шарттарды иштеп атат, биз иштебей атат, анан баягы кетип атканда оңдоп кете турган нерселер болот да. Анан дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, ошол парламент демократияга өткөн мамлекеттер көпчүлүк өнүккөн. Анткени парламент демократия болгондо негизи граждандык коом да бизде күчтүү болуш керек. Анан биздеги биз дагы эле баягы Советтер Союзунда калган биздеги баягы кичине кулчулук сезим менен жашагандар бар. Ушу бир адам башкарыш керек, стране тартип керек дегендер бар да дагы чыгып атпайбы? Биз жаштарыбыз азыр келе атат, азыр буюрса, мен ойлойм, буюрса биздин ошол билимдүү баягы билим деңгээли бийик жаштарыбыз көбөйгөндө биз бул жолдо дагы көп ийгиликке жетишебиз. Бул эң туура жолдо, ушул жолдо барышыбыз керек. Экинчиден, тышкы саясат боюнча азыр эми бул премьер министрди азыр полномочия көбөйүп атат дагы, анан президент деле макулдашты чече турган болот да. Анан азыр караганда мына парламентаризм туру мына 1-декабрдан көбөйүп атат, аз маз болсо да. Мисалы үчүн премьер министр ошол жакпаган министрди кетире алат, 5 күндө кол койбосо президент ал күчүнө кирет. Бул деген өкмөт мүчөлөрү премьер министр менен эсептешип иштешет, ал кимдин адамы болгондо дагы. Экинчиден, ошол парламент менен ортосундагы баягы байланыш дагы бул жакшы болот. Анткени биз өкмөттү күчтөнүрсөк бул деле жакшы болот. Анткени өкмөт коллегиальный орган, жалгыз чечпейт премьер министр.
Ушул эле маселе боюнча парламенттик система Кыргызстанга ылайык, жакшы дегенге мен түп тамыр менен каршымын да. Эмне себептен? Себеби дүйнө жүзүндөгү парламенттик мамлекеттерди карасаңар, көбүнесе абдан көбүнесе моно улут болгон өлкөлөрдө парламентизм өнүккөн. Ал кайсы өлкөлөр? Японияны ала турган болсок, 90%+ жалаң жапондор.
Германияда моно улуттук эмес го дейби?
Германияда эле Германиянын конституциясы мынтип жазылган. Кимде ким Германиянын жараны болсо ал немис деп жазылган. Мындайча айтканда ал жерде баардыгы биригип алып туруп немис болуп калышат жаранды кылгандан кийин. Ал жерде башка улут автономия түзүп кетейин деген коркунуч жок эч убакта. Англияны ала турган болсок, көп улуттуу ооба. Бул парламенттик монархия, бирок Англияда 2 палата бар. Анын ички палатасы элдин добушу менен кичи палатасы шайланса, а жогорку палатасын жарымын премьер министр дайындайт, жарымын ушул күнгө чейин падыша, ханыша дайындап атпайбы? Эч кандай шайлоосу жок эле. Алар кимден дайындайт? Эч убакта улутун сатып кетпеген макта англичандарды дайындап атпайбы? Мындайча айтканда кичи палата кабыл алган мыйзамды жогорку палата эгерде ошол мыйзам улуттун кызыкчылыгына каршы эле турган болсо эч убакта өткөзбөйт аны. Ал жерде ошондой бир эме бар да, гарантия бар, кепилдик бар. А бизде болсо 80%+ улут жашайт. Анын ичинде мына автономия бер, расмий тил берем деп чыгып аткандар бар, ар кандай экстремисттер бар. Ошолорго жол бербес үчүн биз сөзсүз түрдө президенттик формага келишибиз керек дагы, а бирок парламенттик шайлоону калтырышыбыз керек. Өлкөдө бир киши элдин атынан, улуттун атынан жооп берет экен дегенин конституцияны карабай туруп ар бир өлкө билишибиз керек. Аны биз билбейбиз.
Сиз азыр айтып отурган биздеги президенттик анан парламенттик башкаруу, сиз ушуну колдойт экенсиз анда?
Президенттик парламенттик башкаруу айтып атпаймынбы? Парламенттик шайлоо менен келишсин партиялар, өкмөттү курашсын, а бирок бийликтин башында президент туруш керек ар дайым.
Мына натыйжалуу парламенттик башкарууда өлкөлөрдү алып караса, ал жерде президент парламент аркылуу шайланыш керек деп жүрөт.
Бизде да келечекте, мисалы
үчүн пикириңиз,
мен ойлойм, керек болсо президентти дагы парламент шайлаш керек. Биз азыр туура жолдо кетип атабыз, биз өнүктүрүшүбүз керек. Туура азыркы парламент элге жакпай атат, кээ бир туура эмес, бирок барып көч түзөлөт дейт. Мен ойлойм, кийинки парламентте дагы жакшыраак жаштар келет, таза адамдар келет. Анан президент дагы парламент аркылуу шайланса, бул жакшы нерсе болот.
Парламент аркылуу эгер биз президентти шайлап ала турган болсок, накта тытышып жатып калабыз да. Эч кандай өнүкпөй турган учурга келебиз. Эмне себептен айтып берейинби? Биринчиден, эл шайланган президент андай реформага барышы кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден биз улуттуу мамлекет болуптубуз. Анан дүйнө жүзүнүн бир да мамлекетине жок, ушуну эсиңертүүгө тутуп койгула. Биз өзүбүздүн мыйзамыбызга жазып койдук шайлоо кодексине. Кайсыл бир партия башка улуттуу тизмесине киргизбей койсо депутат болом деген талапкерлерде. Анда ал тизмеси борбордук шайлоо комиссиясынан өтпөйт дагы ал шайлоого катыша албай калат. Биз жалгыз кыргыздар сен башка улутсун, кел муну тизмеген партиянын тизмесине кир дагы депутат болуп алып бизди башкар деп атабыз. Мындай шоокумдуу нерсе эч бирде жок. Бир жагынан биз ошо улуттун өкүлүн кемсинтип атабыз, сен башка улутсун деп мыйзамыбызга жазып алып. А бизде жарандардын тең укуктуулугу бар да. Бул тең укуктуулукту биз эч кандай бузбашыбыз керек. Эгер ошого бара турган болсок, биздин келечегибиз анда күмөн, күдөмүк.
Бирок ушул боюнча айтып кетейин, башка улуттун өкүлдөрү дагы ошо улуттун өкүлү эмес, мен Кыргызстандын өкүлүмүн, мен Кыргызстан жаранымын деген түшүнүк пайда болот ошондойчу. Алар Кыргызстан үчүн да күйүш керек.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио кагармандар. Бүгүн биз 1 декабрдан баштап күчүнө кире турган жогорку кеңештин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланышкан беренелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Абдывахап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы үч вице-премьери Марат Кайыпов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.